Այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ, բայց այն գրեթե ոչ մի օգուտ չբերեց։ Նույն արդյունքով նրանք խոսեցին ևս մի քանի անգամ, անձրևների ամբողջ շրջանում, որը սկսվել էր Վոլվերստոնի վերադարձի գիշերվանից։ Ձեր գայլը հասկացավ, որ նավապետի հիվանդության պատճառը Ռոմը չէ, Ռոմը միայն հետևանքն էր և ոչ թե պատճառը։ Բլադի սիրտը կրծում էր մի վերք, և Վոլվերստոնը լավ գիտեր այդ վերքի բնույթը։ Նա նզովում էր աշխարի բոլոր կանանց և սպասում էր, որ հիվանդությունն անցնի, ինչպես անցնում է այս աշխարում ամենայնիչ։ Սակայն հիվանդությունը երկարում էր, եթե Բլադը զար չեր խաղում կամ Տորտուգայի պանդոկներում հարբեցողությամբ չեր զբաղվում այնպիսի մարդկանց հետ, որոնցից դեռ վերջերս խուսափում էր, ինչպես ժանտախտից, ապա միայնակ նստում էր Արաբելլայի իր նավասենյակում։ Նա հնգապետն ու նրա ընտանիքի անդամները ամեն կերպ աշխատում էին զվարճացնել նրան, հատկապես վշտացել էր Մադմուազել Դոժերոնը։ Նա համարյա ամեն օր Բլադին իրենց տուն էր հրավիրում, բայց Բլադը շատ հազվադեպ էր ընդունում նրա հրավերը։ Ավելի ուշ, երբ անձրևների շրջանն ավարտվելու մոտ էր, նրա նավապետները սկսեցին դիմել Բլադին, առաջարկելով զանազան շահաբեր արշավանքներ կատարել իսպանական բնակավայրերի վրա։ Սակայն բոլոր առաջարկությունների նկատմամբ նա անտարբեր էր մնում։ Սկզբում դա տարակուսանք էր առաջացնում, իսկ երբ եղանակները լավացան, տարակուսանքը վրդովմունքի փոխվեց։ Արևոտ մի օր Բլադի նավասենյակը ներխուժեց Կլոտոյի հրամանատար Քրիստիանը և հիշոցներ թափելով պահանջեց, որ իրեն ասեն, թե ինքն ինչ պետք է անի։
«Գիտես ինչ, գնա գրողի ծոցը»,
անտարբեր պատասխանեց Բլադը, նույնիսկ չլսելով նրան։ Կատաղած Քրիստիանը գնաց, իսկ հետևյալ օրը առավոտյան նրա նավը խարիսխը բարձրացնելով հեռացավ։ Նա դասալքության օրինակ տվեց։ Շուտով այդ օրինակին հետևեցին նաև այլ նավեր, և նույնիսկ Բլադին նվիրված նավապետները չէին կարողանում զսպել իրենց ծովահեններին։ Սակայն նրանք չէին համարձակվում խոշոր օպերացիաներ կատարել, սահմանափակվում էին միայն միայնակ նավերի վրա հարձակվելով։ Երբեմն Բլադը ինքն իրեն հարցնում էր, թե ինչու ինքը վերադարձավ Տորտուգա կղզին։ Անընդհատ մտածելով Արաբելլայի մասին, որն իրեն գող ու ծովահեն էր անվանել, նա երդվել էր, որ ծովահենությամբ այլևս չի զբաղվի։ Այդ դեպքում ինքն ինչու է ցցվել այստեղ։ Այդ հարցին նա պատասխանում էր մի այլ հարցով. «Դե, իսկ ուր կարող է գնալ»։ Բոլորի աչքերի առաջ Բլադը կորցնում էր հետաքրքրությունը ու ճաշակը կյանքի նկատմամբ։ Առաջ նա գրեթե պճնասիրությամբ էր հագնվում և խիստ հոգ էր տանում իր արտաքինի մասին։ Իսկ հիմա նրա այդ տերն ու ծնոտը, որոնք նախկինում միշտ մաքուր սափրված էին լինում, սև կոշտ մազերով էին ծածկվել։ Արևից այրված, եռանդուն դեմքը դեղնավուն, հիվանդագին երանգ էր ստացել։ Իսկ դեռ վերջերս այդքան կրակոտ երկնագույն աչքերը խամրել ու անկենթան էին դարձել։ Միայն Վոլվերստոնը, որը գիտեր Բլադի հետ կատարված այդ փոփոխությունների իսկական պատճառը, մի անգամ միայն համարձակվեց անկեղծորեն խոսել Բլադի հետ։
«Երբևիցե վերջ կլինի սրան, Պիտեր»,
փնթփնթաց ձեր աժդահան։
«Դեռ երկար պիտի հարբեցողությամբ զբաղվես Պորտ Ռոյալի այն սիրունի քիմարի պատճառով. ախր նա քեզ վրա ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում. Որոտ ու կայծակ. Եվ եթե քեզ պետք է այդ աղջիկը, ինչու դու չես գնում այնտեղ ու չես բերում նրան? Ժանտախտը քեզ տանի»։
Բլադը խետ նայեց Վոլվերստոնին և նրա երկնագույն խամրած աչքերում կրակ փայլատակեց։ Բայց Վոլվերստոնը դրա վրա ուշադրություն չդարձնելով շարունակեց.
«Աստված վկա, կարելի է քարշ գալ աղջկա հետևից, երբ գիտես, որ դրանից ինչ-որ օգուտ կստանաս. Բայց ես ավելի շուտ կսատկեմ,
քան ինչ որ շրջազգեստի պատճառով ինձ ռոմով կթունավորեն։
Դա ինձ համար հասկանալի չէ։
Իսկ ինչու՞ չես արձակվում Պորտ Ռոյալի վրա, եթե ուրիշ գործեր քեզ չեն հետաքրքրում։ Դու իհարկե կարող ես ասել, որ դա անգլիական քաղաք է եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ քաղաքի տերն ու տնօրենը բիշոպն է։ Եվ մեր տղաներից քիչ թոքից փախածներ չեն գտնվի, որոնք կհամաձայնեն քեզ հետ թեկուզ դժողք գնալ, միայն թե բռնեն այդ սրիկայի կոկորդից։
Ես համոզված եմ, որ այդ գործը հաջողությամբ կվերջանա։ Մենք պետք է միայն սպասենք այն օրվան, երբ ջամայական էսկադրան հեռանա Պորտ Ռոյալից։ Քաղաքում քիչ բարիք չի գտնվի մեր քաջերի համար, իսկ դու կստանաս այդ աղջկան։ Ուզում ես, ես խոսեմ մեր մարդկանց հետ, պարզեմ նրանց տրամադրությունը։ Բլադը տեղից վերցատկեց, նրա աչքերը փայլատակեցին, իսկ գունատված դեմքը ջղաձգումից այլայլվեց։ Եթե դու իսկույն դուրս չկորչես, երկնքով եմ երդվում, որ այստեղից քո ոսկորները կտանեն։
Ինչպես ես համարձակվում քո սոճշուն ինձ մոտ գալ այդպիսի առաջարկներով։
Եվ սարսափելի անեծքներ տեղալով նա ոտքի կանգնեց, ցնցելով բռունցքները։ Այդ կատաղությունից սարսափած Վոլվերստոնը, չհասցնելով այլևս որևէ բան ասել, նավասենյակից դուրս վազեց, իսկ նավապետ Բլադը իր մտքերի հետ մենակ մնաց։ Սակայն մի անգամ, մի արևոտ պայծառ առավոտ, Արաբելլա եկավ նավապետի հին բարեկամը, Տորտուգայի նահանգապետը։ Նրան ուղեկցում էր մի կարճահասակ, թմբլիկ մարդ, սիրալիր ու մի փոքր ինքնավստահ բարեհոգի արտահայտությամբ։
«Թանկագին նավապետ», ասաց Դոժերոնը, «ես ձեզ մոտ եմ եկել պարոն դը Քյուսիի, Հայիթի կղզու ֆրանսիական մասի նահանգապետի հետ. Նա ցանկանում է խոսել ձեզ հետ»։
Իր բարեկամի նկատմամբ ունեցած հարգանքից Բլադը բերանից հանեց ծխամորճը և փորձեց գոնե մի փոքր զգաստանալ։ Հետո նա տեղից վեր կացավ ու գլուխ տվեց դը Քյուսիին։
«Խնդրեմ», ասաց նա սիրալիր տանտիրոջ տոնով։
Դը Քյուսիին պատասխանեց նրա ողջույնին և ընդունեց սնդուկի վրա նստելու հրավերը, որը դրված էր նավախելին նայող պատուհանի մոտ։
«Ձեր հրամանատարության ներքո այժմ խոշոր ուժեր կան, թանկագին նավապետ», նկատեց նա։
«Այո, մոտ 800 հոգի», անփութորեն պատասխանեց Բլադը։
«Որքան ինձ հայտնի է, նրանք արդեն մի փոքր հուզվում են անգործությունից.
նրանք կարող են գրողի ծոցը գնալ, եթե ցանկանում են»։
«Ես ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր գործ առաջարկել»,
ասաց նա։
«Ինչ կա որ, առաջարկեցեք»,
անտարբեր պատասխանեց Բլադը։ Հոնքերը թեթևակի բարձրացնելով, դը Քյուսիին խետ նայեց Դոժերոնի կողմը։ Նավապետ Բլադի վարքագիծը ոչ մի հույս չէր ներշնչում, սակայն Դոժերոնը շրթունքները սեղմելով եռանդագին գլխով արեց, և Հայիթիի նահանգապետը սկսեց շարադրել իր առաջարկը։
«Մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև պատերազմ է հայտարարվել»։
«Դա նորություն չէ», փնփնթաց Բլադը։
«Ես ասում եմ պաշտոնապես, թանկագին նավապետ. ես նկատի չունեմ այն ոչ պաշտոնական ընդհարումները ու թալանչիական գործողությունները, որոնց վրա մենք այստեղ փակում ենք մեր աչքերը. Եվրոպայում Ֆրանսիայի ու Իսպանիայի միջև պատերազմ է գնում, իսկապես պատերազմ. Ֆրանսիան մտադիր է ռազմական գործողությունները տեղափոխել նոր երկիր. այդ նպատակով Բրեստից այստեղ է գալիս մի էսկադրա, բարոն դ Ռիվարոլի հրամանատարությամբ. ես նրանից նամակ եմ ստացել, որտեղ նա հանձնարարում է իր էսկադրան ուժեղացնելու համար օժանդակ էսկադրա զինել և 1000 հոգուց ոչ պակաս մի ջոկատ նախապատրաստել։
Իմ առաջարկությունը, որով ես եկել եմ ձեզ մոտ, մեր լավ բարեկամ Դոժերոնի երաշխավորությամբ, կայանում է նրանում, որ դուք ձեր մարդկանց ու նավերի հետ միասին ընդունվեք ֆրանսիական ծառայության, բարոն դը Ռիվարոլի հրամանատարության ներքո։ Բլադը որոշ հետաքրքրությամբ, որը դեռ բավական թույլ էր, նայեց նրան։ Դուք մեզ առաջարկում եք անցնել ֆրանսիական ծառայության, հարցրեց նա։ Իսկ ինչ պայմաններով։ Դուք կդառնաք առաջին կարգի նավապետ, իսկ ձեր սպաները համապատասխանաստիճաններ կստանան։ Դուք աշխատավարձ կստանաք ըստ ձեր կարգի և իրավունք կունենաք ձեր մարդկանց հետ միասին ստանալ զավթված բոլոր ավարների 10-րդ մասը։ Դժվար թե ձեր առաջարկությունը հրապուրի իմ մարդկանց։ Նրանք կասեն, որ իրենք կարող են վաղը կամ մյուս օրը ճանապարհ ընկնել, թալանել իսպանական որևէ քաղաք և իրենց վերցնել ամբողջ ավարը։ Այո, բայց մի մոռացեք ծովահենական նման գործողությունների հետ կապված վտանգի մասին։ Իսկ մեզ մոտ ձեր վիճակը միանգամայն օրինական կլինի։ Բարոն դը Ռիվարոլը ուժեղ էսկադրա ունի, և նրա հետ դուք կկարողանաք ձեռնարկել շատ ավելի մեծ մասշտաբի օպերացիաներ, քան նրանք, որոնք դուք մենակ կիրականացնեիք։ Միասնական գործողությունների համար ավարի 10-րդ մասը ստանալը ավելի շատ է, քան այն բոլոր ավարների արժեքը, որոնք դուք կզավթեք միայնակ։ Նավապետ Բլադը մտքերի մեջ ընկավ։ Այնինչ նրան առաջարկում էին, այլևս ծովահենություն չէր։ Խոսքը օրինական ծառայության մասին էր, Ֆրանսիայի թագավորի դրոշի տակ։ «Ես կխորհրդակցեմ իմ սպաների հետ», ասաց նա, և մարդ ուղարկեց նրանց հետևից։ Նրանք անմիջապես եկան, և Դեկյուսին կրկին շարադրեց իր առաջարկությունը։ Հակթորպն իսկույն հայտարարեց, որ առաջարկն ընդունելի է, մարդիկ ձանձրացել են ձգձգված անգործությունից, և անկասկած կհամաձայնեն Դեկյուսիի առաջարկով ծառայել Ֆրանսիայի թագավորին։ Այդ ասելով, Հակթորպը նայեց Մռայլ Բլադին, որը ի նշան համաձայնության գլխով արեց։ Դրանից խրախուսված նրանք սկսեցին քննարկել պայմանները։ Ֆրանսիացի երիտասարդ ծովահեն Իբերվիլը Դեկյուսիին ասաց, որ նրա առաջարկած ավարի մասը չափազանց քիչ է։ Միայն ավարների 1/5 մասի գնով և դրանից ոչ պակաս, սպաները կկարողանային իրենց մարդկանց անունից համաձայնության գալ։ Դեկյուսին վշտացավ։ Նա ստույգ հրահանգներ ուներ և դրանցից շեղվելու իրավունք չուներ, կամ իր վրա շատ մեծ պատասխանատվություն պետք է վերցներ։ Բայց ծովահենները չէին զիջում։ Առևտուրը նրանց ու Դեկյուսիի միջև տևեց ավելի քան 1 ժամ, սակայն հենց որ նա վճռեց անել այն, ինչի համար լիազորված չէր, համաձայնագիրը իսկույն կազմվեց ու ստորագրվեց։ Ծովահենները պարտավորվում էին հունվարի վերջերին լինել Պտի Գոավում, որտեղ այդ նույն ժամանակ սպասվում էր դը Ռիվարոլի էսկադրան։ Իսկ դրանից հետո Տորտուգայում եռուն գործողության օրեր սկսվեցին։ Նավերը սարքավորվեցին հեռավոր արշավանքի համար։ Մսի և այլ սննդամթերքների պաշարներ հավաքվեցին։ Նավերը բեռնվեցին ռազմական գործողությունների համար անհրաժեշտ զինամթերքով։ Այդ բոլոր իրարանցման մեջ նավապետ Բլադը ոչ մի մասնակցություն չուներ, թեև նախկինում այդպիսի նախապատրաստություններին նվիրում էր իր ամբողջ ժամանակը։ Հիմա նա անտարբերությամբ մի կողմ էր քաշվել, համաձայնելով մասնակցել ֆրանսիական դրոշի տակ կատարվելիք ռազմական գործողություններին, կամ ավելի ճիշտ, զիջելով իր սպաների ցանկությանը միայն այն պատճառով, որ այդ նոր գործը ռազմածովային սովորական ծառայություն էր, որն անմիջականորեն կապված չէր ծովահենության հետ։ Սակայն այդ ծառայությունը, որ նա ընդունել էր, նրա մեջ ոչ մի խանդավառություն չէր առաջացնում։ Հակթորպը փորձեց բողոքել գործի նկատմամբ նման վերաբերմունքի դեմ, բայց Բլադը պատասխանեց, որ իր համար միանգամայն միևնույն է, թե իրենք պտի գոավ կգնան, թե գրողի ծոցը. Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորին կծառայեն, թե հենց իրեն, Սատանային։